En bitende østvind snek seg inn i jakken til Joseph Lave i det han åpnet sidedøren ut mot Dutfields Yard. Han tråkket ut i den mørke bakgården og svingte til venstre mot en åpen port som ledet ut til Burner Street. Her ble han stående og kikke ut i den rolige gaten, mens vinden pisket regnvann i ansiktet hans. Lave hadde tilbrakt kvelden på den jødisk-sosialistiske klubben han var medlem av. De pleide å ha møter hver lørdag kveld, hvor de diskuterte politikk og lyttet til energiske taler fra flere av Londons radikale sosialister. Som oftest endte møtene rundt midnatt. Da pleide de fleste å begynne på hjemveien. Men noen få av dem ble som regel igjen og drakk sammen utover natten. Også dette møtet hadde endt med en sosial og avslappet sammenkomst. Klokken hadde blitt 00:30, natt til søndag 30. september, da Lave hadde måttet trekke litt luft. En stund ble han bare stående der og lente seg på de åpne portene inn til Dutfields Yard. På den andre siden av gaten, og litt lenger nedover Burner Street, kunne han se og høre skrålende pubgjester. Lave smilte litt for seg selv og ristet på hodet. Da han hadde stått slik og tatt inn den kalde kveldsluften i 10 minutter, snudde han seg og gikk tilbake inn i klubbens lokaler via sidedøren. Akkurat idet Lave var innenfor døren, rundet en annen mann hjørnet fra Burner Street inn bakgården. Morris Eagle var også medlem av klubben, men hadde måttet følge en kvinne hjem før han kom tilbake for å delta på festlighetene. Eagle snudde seg også mot de høylytte pubgjestene på den andre siden av veien, før han spankulerte rett inn den samme sidedøren som Lave. 20 minutter senere, ganske nøyaktig klokken 01:00, hørtes lyden av hestehover og kjerrehjul nedover Burner Street. I lyset fra gatelyktene kom hesten til syne. På kjerren, som fulgte like bak, satt en kusk og myste for å se gaten foran seg gjennom styrtregnet. Da han fikk se det store skiltet med teksten «International Working Men's Educational Club», trakk han forsiktig i tøylene for å roe hestens gange. Kuskens navn var Louis Diemschutz, og han var bestyreren på klubben. Sammen med en rekke andre radikale jødiske sosialister hadde han kjøpt eiendommen og bodde selv i andre etasje sammen med kona si. I ukedagene drev Diemschutz-klubben, som også hadde en privat pub for medlemmene. Men i helgene var han nødt til å reise inn på Londons mange markedsplasser, hvor han solgte hjemmelagde smykker. Etter en lang dag på markedet var Diemschutz klar for å stupe i seng. Men han visste at klubben kom til å være full av medlemmer som ikke kom til å ville dra hjem. Han sukket litt, før han svingte hesten sin inn i det trange smuget i Dutfields Yard. Akkurat idet hesten kom på innsiden av porten, skjenet den plutselig sterkt til venstre. Det var som den hadde reagert på noe i skyggene. Diemschutz, som hadde gitt hesten lang tøyle slik at den skulle få strekke på nakken, måtte rykke til for at ikke beistet skulle fare av sted nedover bakgården. Da han hadde fått roet hesten litt ned, tok han sjansen på å klatre ned fra kjerren. Han følte seg fram til hestens hode og strøk den beroligende over manen. I mørket kunne han ikke se hva som hadde skremt den. Diemschutz kikket ned, der hesten hadde hoppet til side, men kunne ikke se noe som helst. Eller var det en mørk bylt der nede ved porten? Han nærmet seg forsiktig, mens han trakk frem en bunt fyrstikker fra jakkelommen. Hendene hans skalv av kulde, mens han fisket ut en pinne og strøk den fort mot murveggen. Den gule flammen sprang til liv og gjorde det først vanskelig for Diemschutz øyne å venne seg til lyset. Han huket seg ned og nærmet seg stedet der han hadde sett bylten. Han holdt fyrstikken opp foran seg, mens han fulgte en mørk stripe som snodde seg bortover brosteinen. Plutselig traff lyset fra den lille flammen noe på bakken foran ham. Diemschutz skvatt til, så han mistet fyrstikken. Før alt ble mørkt igjen, hadde han sett hva som hadde skremt hesten. Liggende på siden, med ansiktet mot murveggen, lå det en kvinne. Den mørke stripen han hadde fulgt, kom fra under kvinnens hals, og det var blod. Omtrent 3 uker var gått siden liket av 47 år gamle Annie Chapman var blitt funnet i en bakgård i Hanbury Street. Politiet hadde fremdeles ikke kommet noen vei i etterforskningen. Det fantes verken spor å gå etter, eller noen nye beviser som kunne knytte enkeltpersoner til de to foregående drapene. Det var til tross for at en kvinne som het Elizabeth Long mente å ha sett Annie sammen med en ukjent mann kun minutter før drapet. Det hjalp ikke stort, da Long ikke hadde sett mannens ansikt, men kun hørt stemmen hans. Det var så godt som umulig å finne en ukjent mann i en bydel som Whitechapel. Området var så overbefolket og så fullt av kriminelle at det hele virket håpløst. Etter de to uoppklarte og brutale drapene i bydelen hadde lokale politistyrker bedt om assistanse fra høyere hold i London Metropolitan Police. Den Scotland Yard sendte, var en av Londons mest erfarne etterforskere, politiinspektør Frederick Abeline. Han hadde tidligere jobbet i Whitechapel i mange år og kjente området godt. Han visste hva slags farer som truet i gatene. Men selv ikke Abeline, som hadde sett det meste Whitechapel hadde å by på, kunne forestilt seg de grusomhetene som var i ferd med å komme. I flere uker etter drapet på Annie Chapman hadde det vært stille i bydelen. I alle fall så stille som det var mulig å få det på et sted som Whitechapel, der drap, overfall og ran var en del av hverdagen. Det dukket ikke opp noen flere spor, og det var heller ingen nye drap som kunne knyttes til de på Mary Ann Nichols og Annie Chapman. Aviser, både i inn- og utland, fortsatte å skrive om hvor håpløse London-politiet var, som ikke kom noe videre i saken. Presset øket på politiet for å finne den skyldige bak de groteske drapene, slik at innbyggerne kunne sove litt tryggere. Men uansett hvor hardt politiet arbeidet, kom det ikke noe videre i saken. Det var likevel ett navn som spredte seg gjennom Whitechapel. Ryktene begynte å gå om en mann, med tilnavnet Leather Apron, eller skinnforkle. Få visste hvem det var snakk om, men mange hadde hørt at denne mannen var kjent for å mishandle prostituerte. Pressen fikk snart ferten av ryktene, og fra det øyeblikket hadde den ukjente morderen blitt døpt, Leather Apron. Politiet begynte straks å undersøke alle menn i bydelen som brukte skinnforkle i jobben sin, og som hadde en historie med mishandling av kvinner. Mange menn i Whitechapel kunne passe til denne beskrivelsen. Likevel kom politiet over en mann som hadde nettopp kallenavnet Leather Apron blant venner. Mannen var skomaker, og het egentlig John Pizer. Pizer hadde tidligere vært involvert i en knivstikking, og hadde et rykte på seg for å være hard mot prostituerte. Etter stort press fra befolkningen gikk politiet til pågripelse av Pizer, til tross for at de ikke hadde noen beviser som kunne knytte ham til drapene. Men da det viste seg at han hadde alibi for begge drapene, hadde ikke politiet noe annet valg enn å la ham gå. Nok en gang sto politiet uten spor, og uten noen reelle mistenkte i saken. Samtidig hadde det ikke blitt begått noen drap på over to uker. Det var mange som håpet at den ansvarlige enten hadde forlatt London, sluttet å drepe, eller blitt arrestert for en annen forbrytelse. Men innerst inne visste de fleste at det kun var et tidsspørsmål før morderen kom til å slå til igjen. Men det neste som skulle skje i saken om Whitechapel-mordene, var ikke et nytt drap. Noe helt annet skjedde, som skulle kaste nytt lys over etterforskningen, og som gjorde at den ukjente morderen endelig fikk et navn. Den 27. september dukket det plutselig opp et brev på kontorene til Central New Agency i London. Brevet var datert to dager i forveien, og skulle senere få navnet «Kjære sjef-brevet». Dette var langt ifra det første anonyme brevet som hadde dukket opp i forbindelse med saken. Pressen og politiet mottok hundrevis av brev der avsender påsto å stå bak drapene i Whitechapel. Likevel var det noe annerledes med dette brevet. Noe som fikk det til å virke urovekkende genuint. Kjære sjef. Jeg hører rykter om at politiet har fanget meg. Men de kommer nok ikke til å ta meg helt ennå. Jeg må le når de tror de er så lure og snakker om at de er på rett spor. Den vitsen om Leather Apron ga meg latterkrampe. Jeg dreper horer og kommer ikke til å stanse før jeg blir tatt. Den forrige jobben jeg gjorde var eksepsjonell. Damen rakk ikke engang å skrike. Hvordan kan de ta meg nå? Jeg elsker jobben min, og vil slå til igjen. Dere kommer snart til å høre om meg, og mine artige små påfunn. Jeg sparte på noe av det røde fra forrige jobb i en tom flaske ingefærøl, så jeg kunne skrive med det. Men det tyknet som lim, så det var ubrukelig. Rødt blekk får være passende nok, tror jeg. Haha. Neste gang skal jeg klippe av damens ører og sende dem til politibetjentene for moro skyld. Vil ikke du gjort det samme? Hold igjen dette brevet til jeg har gjort noen flere jobber. Da kan du gi det ut, akkurat som det er. Kniven min er så fin og skarp. Jeg kommer til å sette i gang med arbeidet så snart jeg kan, om jeg får muligheten. Lykke til. Med vennlig hilsen, Jack the Ripper. Jeg tok meg den frihet å gi meg selv kallenavnet. PS. Jeg kan ikke poste dette brevet før jeg har fått alt det røde blekket av fingrene. Fremdeles ikke helt ren. Nå sier de at jeg doktor også. Haha. Dette var første gang den ukjente morderen hadde blitt omtalt ved navnet som senere skulle bli synonymt med Whitechapel-mordene. Jack the Ripper. Det at gjerningsmannen hadde gitt seg selv et kallenavn, var helt nytt. Ingen av de tidligere brevene hadde nevnt noe slikt. I tillegg var det noe urovekkende over måten avsenderen beskrev det forrige drapet, samt måten blodet hadde koagulert på. Likevel var det mange som mente at brevet kun var nok et forsøk fra en spøkefugl på å skremme og skape kaos. Flere trodde også at brevet var skrevet av journalister, for å holde saken relevant, etter at det hadde gått en tid siden forrige drap. Til tross for at de fleste tvilte på genuiniteten, ble brevet videresendt til Scotland Yard 2 dager senere. Her ble det heller ikke tatt på alvor. Iallfall ikke før et par dager senere, da noe hendte som fikk brevet til å virke skremmende ekte. Natt til 30. september, da Louis Deemshutz styrte hesten sin inn i Duffield's Yard og oppdaget kvinnen liggende på bakken, løp han rett inn i klubblokalene. Han pustet lettet ut da han fikk se konen sin der inne. Et øyeblikk hadde han vært redd for at det kunne vært et angrep på klubben. Han fortalte de andre medlemmene hva han hadde funnet, og alle fulgte med ut i bakgården. De stimlet sammen rundt kvinnen. En av mennene dyttet litt i henne og spurte om de var sikre på at hun var død, og ikke bare hadde sluknet etter for mye alkohol. Deemshutz pekte på den lille bekken av blod som fløt fra kvinnens halsregion, innover i mørket av bakgården. Så ristet han stille på hodet. De ble enige om at de var nødt til å flytte på henne. Kvinnen lå på siden, med ansiktet vendt inn mot veggen, så de ikke kunne se henne skikkelig. Da de rullet henne over på siden, fikk de se grunnen for den store oppsamlingen av blod. Et dypt kutt prydet kvinnens hals, slik at hodet nesten falt av skuldrene. Gruppen trakk seg litt tilbake og betraktet den døde kvinnen. Snart ble de enige om at de måtte finne en politibetjent og få meldt ifra om det de hadde funnet. Deemshutz, Eagle og Lave satte av gårde i hver sin retning, på leting etter noen som kunne hjelpe. Imens ble resten av gruppen stående igjen og holde vakt i det trange smuget. Flere politibetjenter ankom stedet kort tid senere, ifølge med 2 rettsmedisinere. Mens betjentene begynte å skifle skuelystene bort fra området, satt doktorene i gang med å undersøke liket. De la med det samme merke til det dype kuttet i halsen hennes, og strømmen av blod nedover brosteinen. Det ble ikke umiddelbart sett en sammenheng mellom dette drapet og de som hadde blitt begått tidligere. I motsetning til den ukjente morderens tidligere ofre, hadde ikke den drepte kvinnen noen andre skader. Ingen snitt var gjort i kvinnens mageregion, og ingen organer manglet. Det var i det hele tatt lite som tydet på at dette var koblet til drapene på Mary Ann Nichols og Annie Chapman. Det de allikevel kunne konkludere med, var at kvinnen hadde tatt sitt siste åndedrag kun minutter før hun var blitt funnet av Deemshutz. Kvinnen ble snart identifisert som 44 år gamle Elizabeth Stride, og skulle bli det eneste av Jack the Rippers ofre som ikke var født britisk. Elizabeth var nemlig originalt fra Sverige. Hun ble født i Göteborg 27. november 1843 og var datter av en bonde som het Gustav Eriksson og hans kone Beata Karlsdotter. Etter at hun hadde flyttet hjemmefra som ung voksen, hadde hun begynt å arbeide som tjenestepike i sentrum av Göteborg. Men da dette ikke ga avkastningen hun hadde sett for seg, ble hun nødt til å ty til prostitusjon. Det var enda en ting som skilte Elizabeth fra Jack the Rippers andre offre. Mens Marianne og Annie var blitt tvunget til å selge sex etter mislykket ekteskap, valgte Elizabeth å gå inn i prostitusjon i tidlig alder. Tidlig i 20-årene hadde Elizabeth blitt gravid med en av kundene sine, men da barnet ble født, i april 1865, viste det seg å være dødfødt. Etter dette bestemte hun seg for at hun var nødt til å prøve lykken andre steder. Derfor reiste hun fra Sverige og emigrerte til London i 1866. Til folk hun møtte, ga hun to ulike forklaringer på hvorfor hun flyttet. Den første var at hun hadde fått tilbud om en jobb som husholderske hos en rik herre i nærheten av Hyde Park. Den andre var at hun hadde besøkt familie i London og bestemt seg for å bli værende. Hva hun egentlig foretok seg i London de første årene er usikkert. Men det ble sagt at Elizabeth brukte mye av tiden sin på å lære seg både engelsk og jiddisch. I mars 1869 giftet hun seg med en snekker som het John Thomas Stride. Sammen flyttet de til East End, hvor de åpnet en liten kaffebar i strøket Poplar. Samtidig fortsatte John å arbeide som snekker, for å forsørge seg selv og Elizabeth. En stund kunne det virke som om paret hadde det godt sammen. Men ettersom årene gikk, begynte ekteskapet å falme. Elizabeth og John fikk aldri noen barn, og de hadde lite til felles. Dermed begynte interessen mellom dem å dabbe av, og innen 1877 hadde de funnet ut at de ikke lenger ønsket å være gift. Derfor solgte de kaffebaren de eide sammen, og skilte seg. Elizabeth, som ikke hadde noen andre steder å dra, flyttet inn på et logihus i Flower and Dean Street i Whitechapel. Her livnærte hun seg av prostitusjon, samt at hun tok på seg syjobber og renholdsoppdrag fra tid til annen. I tillegg fikk hun støtte fra den svenske sjømannskirken i London om det skulle knipe. Over de neste 10 årene begynte Elizabeth å slite med tung alkoholisme. Hun ble stadig arrestert og bøtelagt for å være overstadig beruset i gatene. Innen 1888 var hun havnet i en dyp depresjon, hvor hver dag var en kamp for å overleve. Den 29. september 1888, dagen før hun ble funnet drept, hadde hun tatt på seg 2 renholdsoppdrag på dagtid. For det hadde hun fått 6 pence, som hun skulle bruke på en seng på logihuset til natten. Da ville hun fremdeles ha igjen litt til et glass eller to med gin. Den kvelden hadde hun derfor sittet på puben Queen's Head i Commercial Street og drukket, sammen med en venninne. Det skulle ikke ta mer enn et par timer før hun hadde klart å drikke opp både logipengene og lommepengene sine. Dermed så hun ikke noen annen mulighet enn å kle seg opp og vandre gatelangs, på jakt etter kunder hun kunne tyne noen skilling ut av. Hun reiste til logihuset og kledde seg i den fineste svarte kjolen hun hadde. Hun ville se så respektabel ut som mulig. På den måten kunne hun kanskje huke tak i en rik mann som var villig til å betale mer for henne. Om hun bare hadde visst at hun i virkeligheten kledde seg opp til sin egen begravelse. Etter å ha identifisert kvinnen i smuget, forsøkte politiet å finne ut hvor hun hadde vært de siste timene før hun ble drept. Folk i området ble avhørt, og det viste seg at Elizabeth ikke bare var observert én gang etter at hun forlot Queen's Head den kvelden. Sannsynligvis hadde hele 4 uavhengige vitner sett henne, på forskjellige steder i løpet av kvelden. En mann mente å ha sett Elizabeth i følge med en pent kledd mann med en liten bart. De hadde stått på et gatehjørne og pratet sammen. Det hadde vært omtrent klokken 11. 3 kvarter senere mente en annen å ha sett henne sammen med en mann som kunne ligne en kontorist. Under en halvtime før rettsmedisinerne mente Elizabeth var blitt drept, hadde en politibetjent sett henne i Burner Street. Hun hadde stått kun meter unna åstedet, med en mørkkledd mann som hadde en liten pakke under armen. Det var usikkert om disse 3 vitnene hadde sett Elizabeth med en og samme mann, eller om det var 3 forskjellige menn. Beskrivelsene av mennene var så vage at det var umulig å konkludere med noe som helst. Det var likevel 1 annet vitnesbyrd som skilte seg ut fra de andre. Omtrent klokken 12:15 hadde en mann med navn Israel Schwartz vandret nedover Burner Street. Han hadde holdt seg på høyre side av gaten, den samme siden som porten til Duffield's Yard lå på. Idet han nærmet seg porten, fikk han se en mann og en kvinne som sto i åpningen. Plutselig hadde mannen tatt tak i kvinnens arm og kastet henne hardt i bakken. Schwartz hadde hørt kvinnen skrike, men ikke spesielt høyt. Der og da hadde Schwartz trodd at det var en krangel mellom mann og kone, og han ønsket ikke å blande seg. Derfor krysset han raskt veien, slik at han kom lengst mulig unna det kranglende paret. Han stirret stivt fremfor seg, og latet som om han ikke så det som foregikk. Gjennom regnet fikk han øye på en mann like foran seg. Mannen sto utenfor puben, på hjørnet av Burner Street, og tente pipen sin. Plutselig hadde den aggressive mannen på den andre siden av gaten snudd seg mot Schwartz og piperøykeren og ropt navnet «Lipsky!». Det hadde vært som piperøykeren reagerte, og begynte å følge etter Schwartz nedover gaten. Schwartz så seg tilbake flere ganger og begynte å sette opp farten. Men da han snudde seg for femte gang, hadde mannen svingt inn en sidegate og forsvunnet. Politiet var sikre på at Schwartz hadde sett den ukjente morderen, like før han tok livet av Elizabeth. I tillegg mente de at morderen måtte ha en medsammensvoren i piperøykeren, Lipsky. Men politiinspektør Abberline hadde en ganske annen teori. Navnet Lipsky var nemlig kjent i Whitechapel fra før av. Abberline visste at en jødisk mann som het Israel Lipsky hadde blitt dømt for drap i Whitechapel så sent som året før. Ironisk nok hadde drapet blitt begått i parallellgaten til Burner Street. Etter drapet hadde en ny antisemittisk bølge skylt over bydelen, og navnet Lipsky hadde blitt et skjellsord mot alle jøder. Ifølge Abberline skulle Schwartz ha hatt et typisk jødisk utseende. Derfor mente han at morderen kunne ha ropt etter Schwartz, og ikke til piperøykeren. Ifølge Abberlines teori var mannen med pipen kun en uskyldig tilskuer, og hadde sannsynligvis blitt like skremt som Schwartz ble. Da politiet sammenlignet tidspunktene for alle observasjonene, samt likets tilstand da det ble oppdaget, kom de frem til en urovekkende teori. Hvis dette var den samme morderen som hadde tatt livet av de to foregående ofrene, hvorfor hadde han da et nytt modus operandi? Hvorfor hadde ikke Elizabeth blitt buksprettet og operert på, slik som de andre kvinnene? Politiinspektør Abberline hadde en teori for dette også, som fikk de andre etterforskerne til å grøsse. Hva om morderen ble avbrutt, akkurat idet han skulle til å mutilere den døde kvinnen? Abberline mente at lyden av Louis Deemshutz og hesten hans kunne ha skremt morderen, og at han ikke hadde rukket å gjøre de vanlige inngrepene. Det fantes kun én vei ut av Duffield's Yard, og det var porten som Deemshutz hadde kommet gjennom. Dermed mente Abberline at det var stor sannsynlighet for at morderen fremdeles var i bakgården da liket ble oppdaget, gjemt i skyggene. Om Deemshutz hadde sett seg rundt med fyrstikken, ville han kanskje møtt blikket til verdenshistoriens mest beryktede seriemorder. Da Deemshutz løp inn i klubblokalene for å varsle de andre medlemmene om hva han hadde funnet, kunne morderen ha sett sitt snitt og lagt på sprang ut av bakgården. Jack the Ripper hadde unnsluppet med kun marginer, og var mest sannsynlig blitt sett midt under angrepet på Elizabeth. Men nå vandret han gatelangs i Whitechapel i sinne og frustrasjon. Han hadde ikke fått tilfredsstilt sin makabre avhengighet. Kvinnen var død, men dette var ikke tilstanden han ville forlate liket i. Han ble nødt til å finne et nytt offer. Et som han ville få god tid til å operere på, og som skulle overgå alt han hadde gjort hittil. Mens han vandret østover, kikket han opp på klokketårnet på St. Botolph Aldgate kirke. Det var ikke uvanlig at prostituerte sto der og lokket til seg forbipasserende menn. Kun 15 minutter etter at han hadde stukket av fra Duffield's Yard, traff Jack the Ripper en ny kvinne, i nærheten av Mitre Square. Hun skulle bli hans andre offer for kvelden, og denne gangen skulle alt gå etter planen. Denne gangen skulle han ikke bli avbrutt.
Yeah.